Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Klíčovej s jej hosťami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Dobrý deň, milí naši poslucháči, počúvate reláciu Medzi nami záhradkármi a dnes sa budeme rozprávať o substrátoch. Možno si teraz myslíte, že je to nezaujímavá téma, ale verte mi, že naozaj je o čom hovoriť. Keď dnes prídeme do záhradníctva, nájdeme tam desiatky rôznych vriec, substrát na paradajky, na výsev, na citrusy a tak ďalej. Niektoré sú ľahké, iné ťažké, niektoré stoja pár eur, iné násobne viac. A bežný pestovateľ často vôbec nevie, v čom je medzi nimi rozdiel a či to celé má naozaj nejaký význam. Preto sa dnes pokúsime túto tému trochu objasniť, spraviť v nej poriadok a vysvetliť si, čo je pri substrátoch dôležité, ako spoznať kvalitu a čo rastliny naozaj potrebujú. A s týmto mi pomôže náš dnešný hosť, záhradník, záhradný publicista, spisovateľ, fotograf, cestovateľ a skvelý rozprávač Pavel Chlouba. Pavel, vítaj medzi nami záhradkármi.
Ďakujem, Alenka, za pozvanie. Som veľmi rád, že môžem byť s vami.
Pavel, prečo a sú vôbec substráty dôležité?
Ja by som to obrátil úplne z druhej strany. Lepšie to človek pozná sám na sebe. Je dôležité bývanie. Bývame v lese, v jaskyni, alebo si vyberáme svoj domov podľa nejakých kritérií. Určite áno. Iné je bývať v pivnici a iné je bývať v domčeku, ktorý nám dáva všetko, čo potrebujeme.
Teda pre tú rastlinu je ten substrát to najbližšie, čo vedľa seba má. Správne to chápam.
Áno, substrát alebo zemina, pôda, v ktorej rastlina rastie, tak to je jej domov. Na rozdiel od ľudí rastlina si nemôže našetriť a presťahovať sa. Je závislá na tom, buď kde sama vyrastie, alebo čo jej pri tom umelom pestovaní ponúkneme. A vlastne tej rastline vytvárame domov, miesto na život, z ktorého bude čerpať nielen stabilitu, aby tam tá rastlina vôbec mohla existovať, ale vlastne čerpa živiny, to je známa vec, ale čerpá ešte vzduch a vodu. A všetky tieto tri elementy sú pre život rastliny podstatné. Ale pre každú rastlinu to môže byť v trošku iných pomeroch.
Vidíš, teraz si ma trošku zaskočil, lebo nikdy som sa na to nepozerala takto. Vždy som to vnímala, ten substrát, ako nejaký držiak na korene alebo nejaký zdroj živín pre tú rastlinu. Tie korene sú tá neviditeľná časť tej rastliny, ale asi je to dôležité, ako sa budú mať teda.
Je to najdôležitejšie. Ja sa často usmievam nad tým, keď sa na sociálnych sieťach riešia hlúposti typu, či tam dať na povrch mulč z štrkového charakteru, alebo kôru, alebo farebnú štiepku. Mi to pripadá ako úplne podružné voči tomu, v čom vlastne tá rastlina má rásť. Dokonca existuje teória, vedecká teória o tom, že ak existuje nejaká, dalo by sa povedať inteligencia, ale nie inteligencia v tom zmysle, ako to vnímame my ľudia, ale proste akási šikovnosť tých rastlín, tak sa práve nachádza v koreňoch, v koreňovej špičke. Hovorí sa, že koreňová špička je vlastne takým najcitlivejším orgánom celej rastliny a v niektorých prípadoch sa v koreňovej špičke nachádzajú látky, ktoré sú schopné rozoznať nejakú škodlivú vec, ktorá sa môže nachádzať v pôde a tá koreňová špička dokáže treba aj na meter dopredu túto látku rozoznať a začať sa jej vyhýbať.
Zaujímavé.
Takže korene sú vlastne alfou a omegou a to, čo vidíme my nad zemou, tak to je odrazom toho, čo sa nachádza v tých koreňoch, ako tie korene fungujú. Ak fungujú korene, funguje aj nadzemná časť.
Čo všetko ovplyvňuje ten vývoj tej koreňovej sústavy?
A tak tých vecí bude pravdepodobne veľa. Nepochybne to budú staré, známe spojitosti, ktoré fungujú v prírode už milióny rokov a my ako civilizácia ich objavujeme až v posledných desiatkách rokov alebo v poslednom storočí. Rozhodne je to vzduch, ktorý sa nachádza v pôde, pretože korene potrebujú dýchať, potrebujú vzduch a keď ho prestanú mať, tak tie korene prestávajú prosperovať a dochádza k takej paradoxnej situácii, napríklad pri zamokrení, kde všetká voda vytlačila vzduch, ktorý sa nachádzal v tom priestore, tak korene začnú uhnívať, prestávajú fungovať a rastlina začína trpieť na nedostatok vody, takže v mokru usychá. Uh-huh. To si málo kedy.
To je paradox.
Ďalšia vec, ktorá súvisí s koreňmi, tak je spolupráca s hubami pôdnymi. To je vzťah, ktorému hovoríme mykorýza. To je opäť ďalšia vec, ktorá nie je vidieť, ale dramaticky rozhoduje o živote niektorých rastlín.
Medzi nami záhradkármi.
Keď hovoríme o substrátoch, rada by som si vyjasnila s tebou jednu tému, a to je téma rašeliny. Považuje sa to trošku za takú kontroverznú situáciu, že sa rašelina spotrebováva, aj keď sa hovorí, že je to neobnoviteľný zdroj. Čo si o tom myslíš ty?
No v každom prípade je dôležité povedať si jednu vec na začiatok, že nielen rašelina, ale i rašelinisko ako také je veľmi cenným ekologickým priestorom, v ktorom dochádza k obrovskému zadržiavaniu uhlíku v prírode, a z tohto dôvodu vlastne vzniká taký trend chrániť si prírodu a chrániť rašeliniska a vyhýbať sa rašelinovej ťažbe. Na rašelinu by sme sa ale podľa môjho názoru mali pozrieť takým komplexnejším pohľadom, pretože žiadna vec nie je úplne čierno-biela a zasahujú do toho rôzne vzťahy, ktoré by sme mali lepšie pochopiť.
Pavel, je rašelina naozaj neobnoviteľný zdroj? Nejak mi to nejde do hlavy, pretože tie procesy v tej pôde predsa sa nezastavili, stále pokračujú.
To sa často hovorí, že rašelina je neobnoviteľný zdroj, ako jeden z hlavných argumentov, prečo prestať používať rašelinu, alebo aspoň prečo obmedzovať používanie rašeliny. Je to pravdivé iba čiastočne, pretože rašelina sa síce obnovuje pomaly, ale obnovuje sa. Záleží veľmi na tom, aký je rok, aké je počasie, koľko je vlhkosti
v dispozícii. Tak jak je to so všetkým vlastne?
Tak ako je to so všetkým. Takže za normálnych okolností na rašelinisku vzniká nová rašelina v rýchlosti 1 až 2 mm za rok. Je to veľmi pomalé, ale je to zdroj, ktorý sa obnovuje. Ak počítam dobre, tak za 100 rokov to môže byť okolo 10 cm novej rašeliny. Keby sme sa ale na svet mali Alenka pozrieť z druhej strany, tak sú materiály, ktoré používame bežne v životoch, v stavebníctve, ako je napríklad vápenec alebo piesok, a to sú zdroje, ktoré nie sú obnoviteľné. Nesúvisia teda priamo s nejakým organickým životom, sú to anorganické materiály, ale raz ich vyťažíme a nebudú.
Chceš mi povedať, že raz nebudeme mať na zemi piesok?
Na zemi asi piesok vždycky nejaký bude, ale v niektorých krajinách nebude, pretože si vyťažíme tie zdroje, nebude už kam vlastne ísť s tou ťažbou, a všetok piesok, ktorý v tej krajine bol, tak skončí na stavbách, na cestách, na fasádach, proste v stavebníctve, a podobne to bude s vápencom alebo s kamenivom stavebným. Niektoré krajiny už teraz cítia, že tieto zdroje dochádzajú, a napriek tomu stavebníctvo funguje na plné obrátky zatiaľ, pretože ešte si to tak neuvedomujeme, aká je to citlivá otázka, ale tieto veci nás v budúcich rokoch alebo 10 ročiach tiež čakajú.
Zaujímavé, vidíš, ten piesok vnímame ako niečo, čo je tu tak navždy a vždy tu bude, a ten je práve ten, ktorý sa nevie obnoviť. Ako teda s tou rašelinou? Používať ju v tých substrátoch, alebo ju šetriť, alebo menej ju používať, zvážiť si to?
Myslím, že každý záhradník alebo záhradkár, ktorý je trošku citlivý k prírode, by mal vnímať to, že tá ťažba rašeliny môže svojím spôsobom ohrozovať niektoré ekologické parametre v tej ekologickej rovnováhe. Rašeliniska sú cenné, pretože sú obrovským zdrojom uzamknutého uhlíku, ktorý sa v tej rašeline nachádza v takej forme, že nedochádza k žiadnym zmenám. Ako náhle sa rašelina vyťaží, tak sa vlastne dostáva na vzduch a pokračujú tam tie všetky možné procesy. A uhlík sa z tejto rašeliny môže formou oxidu uhličitého dostávať do vzdušia a ovplyvňovať tie efekty tzv. Tých skleníkových plynov. Zase na druhej strane musíme vedieť aj to, že pre niektoré kultúry záhradnícke je rašelina nenahraditeľná. Tiež by sme ale mali vedieť a vnímať veľmi reálne to, že pre pestovanie niektorých rastlín, pre založenie niektorých záhradníckych kultúr je rašelina zatiaľ nenahraditeľná. Nepoznáme iný materiál, ktorý by mal rovnaké vlastnosti ako ona. Takže za mňa je to možno subjektívny pohľad, ale by sme mali hľadať nejakú cestu stredovú.
Zlatú strednú cestu,
kedy si tú rašelinu dovolíme používať s čistým svedomím, a tiež budeme hľadať ale možnosti, kde ju nahradiť napríklad výrobou domáceho kompostu.
Medzi nami záhradkármi.
Pavel Chlouba je našim dnešným hosťom a rozprávame sa o substrátoch, a teraz trošku o rašeline. Ako vlastne rašelina vzniká?
Rašelina vzniká na zamokrených miestach, kde býva často vlhké počasie a kde nedochádza k prirodzenému procesu tlenia. V kyslom a vlhkom prostredí vzniká rašelina najmä z machu, ktorý sa volá rašeliník. Uh-huh. Je to veľmi zvláštny organizmus, ktorý sa vyznačuje tým, že neustále prirasta. Tá jeho špička sa stále predlžuje a tam, kde má dostatok svetla, tak tam je zelený, ale tie spodné časti toho rašeliníku v tom kyslom a mokrom prostredí zostávajú a tie sa pomalinky premieňajú na rašelinu. Zvláštnosťou machu rašeliník je to, že dokáže mnohonásobne zväčšiť svoju hmotnosť, keď príjme vodu. Hovorí sa, že to môže byť 16 až 25 krát viac, ako váži vlastne tá samotná buňka toho machu. Je to spôsobené tým, že je schopná tú vodu pojať a vo vlastnom organizme ju udržať. Preto sa kedysi rašeliníky používali v špeciálnych záhradných kultúrach, napríklad pri pestovaní orchidei alebo antúry, ako vlastne nenahraditeľná zložka toho špeciálneho substrátu pre ne.
To vlastne taký prírodný hydrogel.
Dalo by sa povedať, že to prírodný hydrogel. Niektoré prírodné národy používali rašeliník na miesto vaty, pretože keď priložili vysušený mach na krvavú ranu, tak ten mach bol schopný vlastne zastaviť to krvácanie. A navyše, okrem toho, že vedel pojať to obrovské množstvo tekutiny, tak sa ešte vyznačuje tým, že má antiseptické vlastnosti, takže má dezinfekčné schopnosti. Je to vidieť v prípade niektorej lesnej zvery, ktorá keď je poranená, tak vyhľadáva tieto ostrovčeky rašeliníkové a tam sa vlastne kúpe v takomto jazierku s tým rašeliníkom a intuitívne sa vlastne takto lieči. Takže my sme tomuto machu veľmi vďační za to, že vôbec existuje a je to hlavne on, ktorý spôsobil to, že kedy si mohla tá rašelina vzniknúť.
Pali, poďme teraz na tie substráty, že ako som hovorila v tom úvode, že prídeme do toho zahradníctva, tam máme proste desiatky rôznych vriec. Má to naozaj význam? Kedy si sme, si pamätám, že substráty sa vôbec nepoužívali.
To je pravda, ale ani sa tak nezahradničilo, ako zahradničíme dnes. Ak boli záhrady za socializmu, tak boli z 90% to boli záhrady užitkové, na ktorých sme vlastne pracovali s tou pôdou, ktorú máme. Prípadne sme si ju vylepšovali domácim kompostom. Starí záhradníci ešte od 18. storočia alebo možno ešte aj skôr, tak sa naučili vyrábať rôzne špeciálne zeminy z listia, to boli listovky, z mačiny, to bola mačinovka alebo kompost.
Tak sa to volalo, áno?
Tak sa to volalo, tak sa to volá aj dodnes. A tieto zeminy sa vlastne používali pri miešaní tých zmesí na to, aby mohli pestovať tie konkrétne druhy rastlín. A ja si pamätám, že v 80. rokoch, keď ja som študoval na záhradníckej škole, tak nebolo možné vôbec kúpiť si v žiadnom obchode akýkoľvek záhradnícky substrát.
Áno, to neexistovalo.
Z času na čas sa objavila slatina rašelina v nejakých jednoduchých obaloch, ktorá bola tmavej farby, bola veľmi čierna, ale bola prakticky nepoužiteľná, alebo bola veľmi zasolená. Skoro nič v tom nerastlo. Dalo sa to používať ako prímes do nejakých zemín, ale ja si pamätám, že nadšenci môjho typu alebo iní pestovatelia, ktorí chceli vysadiť alebo presadiť izbové rastliny, tak sa vydávali s taškou do lesa alebo na pole, aby sa mohli niečo nazbierať. To je pre dnešnú dobu naprosto nemysliteľné a nemožné. Ale takto to kedysi fungovalo. A tá výroba špeciálnych záhradníckych substrátov a výroba špeciálnych záhradných substrátov začala vlastne až v 90. rokoch u nás.
Medzi nami záhradkármi.
Majú teda význam tie rôzne desiatky druhov substrátov, tie špecializované že na výsev, na orchideje, na zeleninu? Alebo je to iba marketingový nejaký nástroj?
Nepochybne to má význam, najmä v prípadoch firiem, ktoré to skutočne takto vyrábajú. Stretávame sa občas aj s takými negatívnymi prípadmi, že existuje veľa obalov na jednu zeminu. To je potom marketingový typ a to sa dá rozoznať niekedy podľa ceny, pretože keď si budeme kupovať drahý substrát, nie je to ešte známka, že je skutočne dobrý, ale ak budeme kupovať substrát, ktorý je extrémne lacný, tak je viac než pravdepodobné, že to bude trošku poznamenané viac marketingom než kvalitou.
Čiže toto by mohlo byť taká praktická pomocka pre našich poslucháčov. Jedna z kritérií, teda keď je extrémne lacný substrát, že to nebude v poriadku?
Je to jedna z ciest, ako sa v tom vyznať, ale tých možností, ako porovnať kvalitu substrátov je viac. Je potrebné nebáť sa čítať, vziať si ten obal do ruky a snažiť sa vyčítať z toho obalu, čo vlastne ten substrát obsahuje. Býva to tam často uvedené, sú to rôzne pomocné materiály. Ja mám z tohto pohľadu veľmi rád substráty od Forestiny, ktoré sú označené ako profík. Je to rada substrátov, ktoré sú veľmi, veľmi špecializované. Je to napríklad substrát pre lekná vodné rastliny. A jeho kvalitu poznáme aj so zavretými očami, stačí, keď si vezmeme do ruky ten obal, pretože je to substrát, ktorý je vytvorený na báze ilovitého materiálu a je veľmi ťažký. Nenachádza sa tam tak veľké množstvo rašeliny ako v iných substrátoch a keď ho otvoríme a zmiešame ho s troškou vody, tak vznikne veľmi taká ťažká blativá hmota. Plastelinová hmota, z ktorej sa dá vytvorovať napríklad taká vlhká gulička, ktorá by z rašelinového substrátu určite urobiť nešla.
By sa v tej vode vlastne rozpadla.
To by sa v tej vode rozpadla. Iné substráty z tejto rady majú iné komponenty, napríklad substrát pre levandule má antuku a lávu v sebe. To je tiež taký materiál, ktorý pomáha udržiavať ako vzduch, tak vlhkosť toho substrátu. Takže ten špecializovaný pohľad na tie substráty je objektívny a pre niektoré tie kultúry, ktoré pestujeme, ako v tom hobby režime, tak aj v tom profesionálnom, tak samozrejme budeme vyhľadávať tie substráty, ktoré sú špeciálne pre tie konkrétne rastliny určené.
Viem si predstaviť, že napríklad taký výserný substrát má význam, že tie mladé rastlinky potrebujú niečo úplne iné zrejme však?
Samozrejme, výserný substrát je úplne špeciálna kapitola. To sa v období februára, marca veľmi často rieši aj na rôznych sociálnych sieťach, akým spôsobom ušetriť, a tam potom vstupujú do hry rôzne také tie babské rady, ktoré niekedy zvládam neúplne elegantne, kde sa napríklad radí to, že stačí zobrať nejakú zeminu a upiecť ju v mikrovlnej rúre alebo nejaký iné rúre.
Ľudia často pečú substráty, ale ja som to vnímala tak, že chcú zlikvidovať nejaké zárodky.
Ale substrát nie je štrúdla. Ten by sa nemal piecť, pretože tým pečením vlastne dochádza, áno, zlikvidujú sa zárodky chorôb, bezvadne, zlikvidujú sa semienka burín, ktoré by mohli vyklíčiť, ale aj sa mení štruktúra toho substrátu a úplne sa zlikviduje ten priaznivý mikrobiálny život, ktorý sa tam môže nachádzať. Takže pre mňa sú výsevné substráty ako jednou vecou, ktorá sa dá ťažko obísť. Keď si chceme namiešať nejaký vlastný substrát na pestovanie izbových rastlín a máme tie komponenty na to, alebo na pestovanie byliniek, tak to samozrejme dá aj v amatérskych podmienkach, ale výsevný substrát kvalitný sa doma vyrába veľmi ťažko a tam je najlepšia a v podstate najlacnejšia cesta kúpiť si ten, ktorý je vyrábaný priemyselne firmou, ktorá je na to špecializovaná, robí to dobre.
Áno, odskúšať si, ktorá firma to robí dobre.
Áno.
A na čo si potom toto robiť doma, kde môžeme urobiť veľa chýb. Páli, vysvetli mi pojem, prosím ťa, že supresívny substrát.
Supresívny substrát sa veľmi týka práve aj tých výsevných substrátov najviac, ale aj niektorých špecializovaných substrátov na pestovanie izbových rastlín, prípadne pestovanie niektorých druhov zeleniny. Je to substrát, ktorý je obohatený o niektoré typy pôdnych hub, ktoré sa v prírode bežne nachádzajú, ale vedcom sa podarilo tieto huby z prírody izolovať a v umelom prostredí kultivovať a napestovať ich vo veľkej koncentrácii. Je to trošku podobné, ako to vlastne funguje s mykorízou, pretože tam sú kultivované pôdne huby, ktoré pomáhajú nadväzovať vzťahy medzi rastlinami a hubami. A v prípade supresívnych substrátov sú to huby, ktoré vytvárajú taký zdravotný ochranný štít, ktorý bde nad zdravotným stavom hlavne mladých vysiatých rastlín.
Medzi nami záhradkármi.
Pavel Chlouba je hosťom dnešnej relácie Medzi nami záhradkármi a rozprávame sa o substrátoch. Páli, aký je rozdiel medzi substrátmi, ktoré obsahujú rašelinu a ktoré neobsahujú?
No, to je veľké téma. Rašelinové a bezrašelinové substráty. Pretože rašelinové substráty u určité časti odbornej verejnosti vytvárajú negatívny dojem, použitie rašelinového substrátu nejakým spôsobom zasahuje do ekosystémov tej krajiny. Rašelinové substráty budú podľa mňa vždy nenahraditeľné, pretože žiadna hmota, ktorú zatiaľ poznáme, nemá také vlastnosti ako rašelina. Neznamená to, že by sme nemohli používať iné substráty, ale v niektorých prípadoch pre niektoré kultúry rastlín asi nikdy iná cesta nebude, než používať rašelinu. Rašelina dokáže zadržať obrovské množstvo vlahy, práve vďaka tomu, že vznikla z rašeliníku, ktorý má túto zvláštnu schopnosť a pritom si udržuje v tom medzipriestore tých jednotlivých rašelinových častíc dostatok vzduchu. Takže substrát, ktorý je rašelinový, tak udrží dlho vlahu, ale je tam dostatok vzduchu, aby tam mohli rásť tie korene. Podobné vlastnosti by mohol mať teoreticky aj bezrašelinový substrát. Ten vlastne dokáže ten vzduch udržať rovnako, ale s tou vlahou už je to trošku horšie, pretože základom bezrašelinových substrátov je drevité vlákno a to drevité vlákno nemá takú nasiakavú schopnosť, ako má tá rašelina. Čo z môjho pohľadu na bezrašelinových substrátoch riskantné, tak je to zloženie, pretože tým, že tvorí z veľkej časti tá drevná hmota, rozkladom tej drevnej hmoty dochádza k strate na dusíku a bezrašelinové substráty je potrebné viacej prihnojevať dusíkom. A čo je z môjho pohľadu ešte dôležitejšie, je to, že nemajú takú schopnosť udržiavať vlahu. Tieto bezrašelinové substráty sa musia častejšie zavlažovať. Takže jeden ekologický bonus, ktorý vlastne týmito substrátami získame, tak nahradzuje ekologická strata, ktorá vzniká pri starostlivosti o tie rastliny takto pestované.
Keby sme to chceli našim posluchačom nejako zjednodušiť, mohli by sme povedať, že existujú rastliny, ktoré nevyhnutne potrebujú rašelinový substrát a naopak sú rastliny, ktoré sa bez neho zaobídu?
Áno, určite. Rašelinový substrát potrebujú hlavne rastliny kyslomilné, a potom by sme tieto rašelinové substráty mali používať v prípade, že vysádzame rastliny na extrémne stanovište. Ak vysadzujeme bežné druhy rastlín do kamenitej, suchej, piesčitej pôdy, tak rašelinový substrát, ktorý pridávame do toho vysadbového priestoru, tak môže veľmi významne pomôcť tým rastlinám hospodáriť s vodou, ale dá sa čiastočne nahradiť klasickým kompostom. Klasický kompost môže mať podobné vlastnosti, ako má rašelina, ale nie všetky tie vlastnosti sú úplne zhodné.
Rozumiem.
A potom existuje celá rada rastlín, ktoré si bez rašeliny poradia úplne perfektne, jednoducho. Naopak, možno budú šťastnejšie substráty, ktoré nebude obsahovať žiadnu rašelinu. A to sú napríklad sukulenty, kaktusy, rôzne druhy byliniek, niektoré druhý trvaliek, suchomilné rastliny.
Tie, ktoré potrebujú takú ľahšiu tú pôdu.
Ktoré potrebujú takúto ľahšiu pôdu. Takže aj v tomto prípade platí, že je treba premýšľať a vyhodnocovať tie jednotlivé situácie a potom podľa toho sa rozhodovať, aký substrát pre to konkrétne pestovanie použiť.
Áno, teda čo vysádzame a do akých podmienok to vysádzame.
Áno, presne tak.
Medzi nami záhradkármi.
Ideme sadiť rastlinu, máme teda zvolený správny substrát. Nahradí nám všetko, alebo potrebujeme ešte nejaké ďalšie pomocné látky, ktoré z tvojho pohľadu sú dôležité k tej rastline, k tým koreňom pridať?
V prípade, že si vyberieme nejaký konkrétny špeciálny substrát určený pre jednotlivé kultúry, tak už obvykle nie je potrebné nič pridávať, pretože tieto komponenty sa nachádzajú už v tom špeciálnom substráte. Môže ale nastať situácia, nastáva často hlavne u takých podnikavých ľudí, ktorí radi skúšajú, robia si svoje zmesy, že použijú iba nejakú základnú zeminu alebo základný substrát a potom si ho doupravujú ešte podľa svojho. Tak tam tých možností je pomerne veľa. Existujú rôzne prímesy, ktoré majú schopnosť ten substrát vyľahčiť, urobiť ho viacej priepustným alebo viacej vodozádržným a potom k takýmto materiálom budeme musieť pristúpiť a používať ich.
Ktoré sú to tie materiály a kedy ich použijeme? Chápem to správne, že napríklad má niekto ťažkú pôdu, tak použije inú prímes ako niekto, kto má piesočnatú.
Áno, áno, presne.
Vieme to nejako zhrnúť?
Možno, že áno. Jedným z takých najbežnejších komponentov, ktorý sa pridáva do vysadbového priestoru, tak je piesok. Obvykle kremičitý piesok, ktorý vlastne spôsobuje to, že medzi tými čiastočkami piesku ľahšie prechádza voda a tým pádom tá ťažká zemina, ktorá je originálna pri tej výsadbe, tak je nariedená tým pieskom.
Čiže takže to sú také tie ilovité, ťažké pôdy, kde ten piesok tam dostane tú štruktúru vlastne.
Áno, presne tak. Do ilovitých pôd môžeme pridávať aj kompost. Kompost je úplne geniálna surovina, ktorá sa hodí do pôd každého typu, pretože nadľahčí ťažkú ilovitú pôdu a v ľahkej piesčitej pôde sa dokáže zadržať trošku vody na viac. Takže obyčajný piesok a kompost a potom ešte sú k dispozícii ďalšie materiály. Napríklad taký úplne bežne dostupný je perlit. To je vlastne extrudovaná hornina, ktorá vzniká zahrievaním, podobne ako popcorn. Keď sa táto hornina zahrie, tak vlastne vznikajú také akoby biele, veľmi ľahučké kúsky tej hmoty. A keď sa perlit pridá do výsadbovej jamky, tak zase sa zvýši vzdušnosť toho substrátu, vodopriepustnosť, čo mnohým rastlinám vyhovuje. A potom v špeciálnych substrátoch, väčšinou už od výrobcu, bývajú prísady ako napríklad láva, najemno drtená, antuka alebo zeolit. To sú zase látky, ktoré sú schopné do svojej štruktúry prijať vodu a tam ju udržať, ale okolo nich tá nadbytočná voda už potom ľahko pretečie, je tam dostatok vzduchu. A z týchto čiastočiek, ktoré sa vlastne nachádzajú v tej pôde, tak sa tá vlhkosť pomaly uvoľňuje ku koreňom rastlín, takže takto upravené substráty majú dostatok vzduchu, ale udržiavajú dostatok vlhkosti do zásoby pre tie rastliny.
Ja som v jednej televíznej relácii ťa videla, kde si ty si ten substrát vlastne skladal, mal si tam, rozbíjal si tam tehly, mal si tam teda ten piesok, ako si spomínal, nejaký zeolit a vytváral si ten substrát. Ale keď si kúpiš substrát, treba tam ešte pridávať tieto pomocné látky?
Keď si kúpime základný substrát, označením ako substrát univerzálny, tak v prípade niektorých kultúr áno. Ak chceme napríklad vytvoriť nejaké prostredie pre horské skalničky, ktoré majú radi skôr chudobné pôdy, ale dobre priepustné, tak tá najemno nadrtená tehla nám môže veľmi pomôcť.
Pomôže aj pri tom substráte teda.
To pomôže aj pri tom substráte. V tom prípade ten univerzálny substrát je iba takým základným plnidlom, ktorý si musíme ešte dovytvoriť podľa svojich vlastne predstav alebo receptúr. Ale ak si kúpime už originálny pripravený substrát, napríklad z tej rady Profik existuje substrát pre kaktusy alebo pre citrusy, tak do takýchto substrátov už nemusíme zasahovať. Naopak, tam by to asi bola škoda, pretože tam už je to namiešané tak,
to
aby
presne
to bolo úplne akurát a teraz sa dostala to, čo potrebuje.
Medzi nami záhradkármi.
S Pavlom Chloubom sme sa dnes rozprávali o substrátoch a bohužiaľ sme v poslednom stupe. Pali, máš pre našich posluchačov nejaké praktické rady? Kedy na tom substráte naozaj nešetriť, alebo pri niektorých rastlinách, ktoré to naozaj potrebujú a kedy si to môžeme uľahčiť?
Tak nešetriť a šetriť je veľká otázka. Šetríme všetci, kde môžeme. Ale sú skutočne niektoré situácie v našich životoch, kedy to šetrenie vyjde draho. Myslím si, že sa to týka práve výsevných substrátov, o ktorých už bola reč. A týka sa to potom takých špeciálnych substrátov, ktoré nám môžu veľmi významne pomôcť v pestovaní tých rastlín. Napríklad substrát na levandule, ktorý obsahuje lávu a drtenú tehlu alebo antuku, príjme z nejakej vápenitej zložky, ktorá vlastne upravuje tú pôdnu reakciu do toho tyma. Tak môže sa nám to zdať pri tom nakupovaní ako pomerne drahé, ale keby sme si vlastne podobný substrát chceli vytvoriť sami, rozdrtením tehly a rozdrtením lávy a rozdrtením nejakého vápenca, tak vlastne prídeme na rovnakú hodnotu, alebo možno na vyššiu. Takže tam by sme mali zvažovať, čo vlastne chceme tej rastline dať, kam až ďaleko sa chceme v tom pestovaní dostať a čo sme prípadne schopní si pripraviť na vlastnom dvore a čo nie. A potom podľa tejto analýzy sa rozhodneme, či si kúpime ten substrát pripravený a dražší, alebo si ho budeme tvoriť sami. Možno trošku lacnejšie, ale s určitým rizikom, že to nemusí ísť.
Čiže tie výsevné substráty určite treba dodržať a potom pri tých špecializovaných druhoch a možno práve vtedy, keď máme zlé podmienky v tej záhrade, či máme, keď tam máme možno tú ťažkú ilovitú alebo keď tam máme naopak tú veľmi pieščitú, tak tie substráty nám tú službu zrejme urobia veľkú.
Všetky veci musíme zvážiť. V prípade supresívnych substrátov, tak tam by som odporúčal nakupovať substráty, ktoré sú čerstvé. Ak vidíme na tom predajnom mieste, že tam leží paleta s tými substrátmi už dlh hudobu aj cez leto, tak ten substrát...
Tak už supresívny asi nebude.
Áno, svoju fyzikálnu štruktúru si zachová vždy a tá supresivita, ktorá stojí na živých organizmoch, na živých hubách, tak už tam asi nebude. Takže v niektorých prípadoch je treba vyhodnotiť aj takéto zdánlivé drobnosti.
Je niečo také, čo vieme, že otvoríme ten sáčok s tým substrátom a vieme, že to je zlé? Je tak nejaké kritérium, ktoré, že takto vieme, že substrát nemá vyzerať, nejaký zápach alebo...
Zápach môže byť jedným z tých kritérií. Keď je substrát dlhodobo vonku, cez tie malinké otvory, ktoré sa nachádzajú v balení, sa dostáva voda a môže tam niekedy docházať k nejakým hnilobným procesom, tak to skutočne dobre nie je.
Po nejaké plesne zrejme však?
To je ale ťažká otázka, tie plesne, pretože niekedy to môže byť iba podhubie húb, ktoré môžu byť naopak veľmi prospešné tým rastlinám. Tiež sú to vlastne biele vlákna, ktoré prechádzajú tým substrátom, alebo to býva v mulčovacích kôrach často. Uh-huh. Takéto podhubie býva skôr bonusom pre to použitie.
Čiže toto
dôvodom.
Nemusí byť práve zlé.
To nemusí byť práve zlé. Takéto hodnotenie voľným okom nie je vždy úplne jednoduché, pretože tie prímesi, ako je láva, alebo zeolit, alebo perlit, tie tam vidíme voľným okom, ale v niektorých prípadoch bývajú substráty obohatené napríklad o stopové prvky, ktoré viditeľné nie sú, ale sú zásadné pre život tých rastlín, pre ktorý je ten substrát určený. Takže v niektorých prípadoch voľným okom sme schopní posúdiť, či je dobrý alebo nie, ale v niektorých prípadoch iba skúsenosťou.
No tak verím, že sme dnes trošku spravili poriadok medzi tými substrátmi. A teda vieme, že zemina vo vreciach nie je len obyčajná hlina, ale naozaj sa oplatí a je dôležité ju naozaj používať. Často rozhoduje o tom, ako budú rastliny rásť a hlavne, ako sa im v záhrade bude dariť a či budeme my potom s nimi spokojní. Mojím hosťom bol záhradník, záhradný publicista, spisovateľ, fotograf, cestovateľ a ja hovorím vždy, že skvelý rozprávač Pavel Chlouba. Pavel, ďakujem, že si dnes medzi nás záhradkárov opäť prišiel.
A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Vám, milí poslucháči, taktiež ďakujem za pozornosť. Verím, že keď najbližšie budete stať pred regálom plných substratov, budete sa v nich orientovať o niečo lepšie, pretože aj preto túto reláciu pre vás pripravujeme. Od mikrofónu sa lúči Alena Kličová. Buďte zdraví a nech sa vám darí.
Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Talk show Aleny Kličovej s jej hostiami. Medzi nami záhradkármi. Každú sobotu po 10. v premiére a štvrtok po 18. v repríze na frekvenciách Rádia BZFM. Medzi nami záhradkármi.
Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykorýznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykorýznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.